і видно за полем село Бармаки. Так писав Олександр Ірванець про те, що бачить кожен мешканець житлового масиву, розбудованого за останні десятиріччя на північно-східній околиці Рівного. Село Бармаки адміністративно відноситься до Великомижирицької сільської ради, а фактично майже зрослося з обласним центром, що стрімко розбудовуючись вростає у навколишні села. Жителі Бармаків давно протоптали доріжку навпростець через луг і поле до найближчої зупинки міського транспорту, аби швидше добратись у Рівне, де вони в більшості працюють, а діти ходять до школи. Містяни все більше придивляються до мальовничих бармацьких пагорбів, щоб прикупити там клапоть землі і збудувати свою власну добротну оселю. Ось так і йдуть назустріч одне одному село і місто. Історичні відомості про Бармаки доволі скупі. Відомий волинський краєзнавець 19 століття Тадеуш Стецький – один із перших, хто дослідив історичне минуле невеличкого волинського села. Село збудоване на схилі височин, а на вершку стоїть дерев'яна церква, мурований дім властителя і корчма. При селі – джерела і став. Тут видобувають багато крейди, яка – у горішних верствах має багато кременю. Недалеко від села є 10 курганів. Один з них у центрі, найбільший. Історичні відомості сягають 16 століття, коли село належало до великих маєтків князів Острозьких, до ключа Рівненського. Потому Беата Острозька віддала Рівненський замок Лаському. Село Бармаки завжди ділило долю маєтків Рівненського ключа. За часів Станіслава Любомирського, власника Бармаків, село було приділене для утримання псарні, а пізніше його частини перепроваджали, переходять з рук у руки. У згадках 1570 року Бармаки згадують як власність воєводи Цирацького Альбрехта Ласького. Пізніше належало до волинських землян Федора і Яцька Омелянських. Церква Івана Богослова з 1773 року стоїть на місці ще старшої. Селянських господарств наприкінці 19 століття було 27, а жителів – 291. У 17 столітті село було власністю Яна Замойського. В 1911 році велика власність належала до Зеленських. Унікальністю цієї місцини є заповідне лісове урочище Бармацьке, яке знаходиться на відстані 500 метрів від села Бармаки і займає площу 22,4 гектара. Це балка з перепадами висот від 220 до 240 метрів. У схилах балки виходять на поверхню четвертинні лісоподібні суглинки, характерні в цілому для Волинської височини. У 1983 році на цій ділянці для збереження та відтворення рідкісних видів комах, які занесені до Червоної книги України, створено етномологічний заказник місцевого значення, який внесено у природно-заповідний фонд Рівненщини. У 2005 році категорію етномологічного заказника змінено на заповідне урочище. Найціннішою частиною урочища є ділянки південної експозиції з виходами крейди. З 1945 року мешкає у Рівному Євгенія Пилипівна Ющук в дівоцтві Гуменюк. Вона корінна бармачанка. Пам'ятає рідне село ще з 30-х років минулого століття. Народилася я на хуторі Нарада в селі Бармаки. розповідає Євгенія Пилипівна. Цей хутір був там, де джерело, поруч із трасою. Усього було там хат із сім, а джерело колись було гарне, чисте. Ще довго туди за смачною водою приїжджали рівняни. Був там фільварок пана Ліпінського. Добрий був пан. Всі люди про нього добре відгукувались. Мав він хату в селі, то у 1939 році в тій хаті розташували школу. Село наше було невеличке, хат зо 100. Через село протікала річечка, яка прямувала до Шпанова. На ній місточки. У тій річечці було багато риби. Ми її кошиком ловили. Я ще була малою, але пам'ятаю, що в селі був млин. Була у Бармаках дерев'яна стара церква, побудована в ім'я Івана Богослова. За радянської влади церкву розібрали і вивезли у великі жити на ферму, і там спалили. Лише там, де був іконостас, залишився хрест. Його ніхто не знищив. Тепер на тому ж місці побудована цегляна церква. В церкві правилось і за поляків. За німці правилось українською мовою. За Польщі служив у нас священик із Малого Житина. Мав дві парафії. Їздив коником і нараз мене до церкви підвозив. А за німців був священик Бондарчук, який до війни був у нас вчителем. Мої батьки, Пилип Єрмолаєвич і Антоніна Прокопівна, були простими селянами. Мали 6 гектарів землі на хуторі і ростили нас, трійко діток, мене і 2 синів. В селі на нас казали «карпиловці», бо батьки були родом із села Карпилівка. Коли прийшли у 1939 році совєти, то створили в Бармаках самий перший колгосп. Осінню прийшли, а вже навесні був колгосп. Прізвище першого голови колгоспу я не пригадую, але добре засіло в пам'яті, що по вуличному його називали Слізняк. Був він наш, бармацький. Забрали у мого батька все. Коней, віз, січкарню, манеж, віялку, зерно. Почав батько працювати в тому колгоспі, як звик. По-хазяйськи працював. А йому? «Що ти, куркуль, так глибоко ореш? Це тобі не вдома». Батько й покинув працювати в колгоспі. Дороги будувати пішов. Зарахували нас до куркулів і хотіли вивезти. Таких, як ми, 3 чи 4 сім'ї у Бармаках було. Вже був призначений день вивезення, але розпочалася війна. Німці стали бомбити. Це нас і врятувало від Сибіру. Коли зайняли село німці, то землю людям назад повіддавали. А як визволили нас від німців, то батька у березні 1944 року забрали на фронт. Він був артилеристом, аж до Берліна дійшов. Після війни були арешти і у нашому селі. Перевдягнуті кадебісти вночі під видом повстанців приходили до людей і просили дати їм одяг чи їжу. До нас теж одного разу прийшли. Довго стукали у віконниці, але мама їх не впустила. Сказала, що все виздихало у хліві. Пішли вони від нас до наших сусідів-мамчурів. Ті впустили їх до хати, дали поїсти. А потім через це жорстоко поплатилася вся сім'я. Наступного дня до них прийшли і усю велику багатодітну сім'ю вивезли до Сибіру. Залишився лише зі старшою сестрою дворічний синок мамчурів. Вона його й вигляділа. Потім він став головою сільради в Городищі. У 1937 році я почала навчатися у бармацькій початковій школі, яка містилася у хаті батюшки. мова навчання була українська, а польську вивчали лише на одному уроці. Як прийшла радянська влада, то нас перевели на рік у менші класи, мотивуючи це тим, що за Польщі ми не так вчилися. Коли зайняли село німці, то школу одразу не закрили. Я тоді вчилася у 5 класі. Навчання, як і раніше, велося українською мовою. Лише замість польської запровадили вивчення німецької мови. Була призначена в селі німецька влада. Німець, який керував селом, людям зла не чинив. Іноді заходив у школу. В мене зберігся документ 1943 року про закінчення початкової школи, де мої оцінки проставлені українською і німецькою мовами. Зі спогадів війни у моїй пам'яті назавжди закарбувалася картина, як бігла полем жінка-єврейка, яка втекла з-під розстрілу у Сосенках. Ми це бачили на уроці через вікно. Учитель не дозволив залишати клас. Ніколи не забуду ще одну страшну картину. Як німці привозили на кладовище грабник мертві мерзлі тіла полонених. І як дрова скидали їх у викопані там рови. Ми з матір'ю саме за чимось приїхали до міста. Побачивши це, я подумала, чому тут не правлять батюшки панихиду? У 1944 році німці сильно бомбили дорогу поруч із селом. Спершу скидали такі ліхтарики, а за ними кидали бомби. Було дуже страшно. Вся моя шкільна наука так і скінчилася у 1943-му. В 11 років я перенесла тяжку хворобу – вірусний менінгіт. Врятували мене наші лікарі з лікарні, що знаходилися на вулиці Дворецькій у Рівному. І хоч я гарно вчилася в школі, надалі батьки вже боялися віддавати мене на навчання, щоб не погіршилося здоров'я. У 1945 році я пішла працювати у швейну майстерню, яка знаходилася на вулиці Леніна у Рівному. Був тоді такий спецторг КДБ, а при ньому швейна майстерня, в якій працювали в основному люди із тюрми. Хороші спеціалісти-кравці добре і швидко навчили мене шити одяг. Дали нам ще на підмогу двох полонених німців, які також були дуже добрими кравцями. Я у них також багато чому навчилася. Коли ж ішла на роботу, то приносила і їм щось поїсти, бо ж вони були голодні. У одного з них удома в Німеччині залишилось 5 дітей. У 1953 році я вийшла заміж. Мій чоловік Федір Ющук був родом із села Великий Житин. Його батьки Самуїл і Христя Ющуки були сусідами Макара і Хими Кравчуків, батьків першого президента України Леоніда Кравчука. Мій свекор і батько Леоніда Макаровича були ровесниками. Разом їх і на фронт забрали. Макар Кравчук загинув у Білорусії. А мій свекор спочатку потрапив до німців у полон, але якось пощастило йому звідти вибратися і повернутися у село. Під час війни у хату Кравчуків влучила бомба, і сім'я з трьома дітьми змушена була жити в сушарні. На Спаса прийшли житинці до церкви святити яблука, а німці зачинили усіх людей у храмі і почали обкладати церкву околотами соломи, щоб підпалити. Люди кричать, голосять, діти. А Самуїл Ющук, який у полоні трохи вивчив німецьку мову, почав щось кричати через двері до німців, переконував їх не чинити біди. І сталося диво. Німці випустили людей, і церкви палити не стали. В селі довго пам'ятали про те, як Ющук врятував їх. Однак самому Самуїлу Ющуку у 1944 році дорога знову простелилася на фронт. Додому він більше не повернувся. Прийшла похоронка, що загинув у Кенінсберзі. Свекрусі потім звідти лист прийшов, що піонери розшукали його могилу. Як то вирішували Макар Кравчук і Самоїл Ющук, так і їхні вдовиці також були подружками. Обидві працювали в колгоспі, ходили в ланку. Потім створили нові сім'ї. І у Леоніда, і у мого чоловіка були відчими. Добрі люди, гріх жалітися. А жінки дуже гарно співали. Ющуки жили через дорогу від Кравчуків. Як стали ми готуватись до нашого весілля, то я просила Леоніда Кравчука, щоб прийшов нам грати на весіллі. Він відмовився, бо його товариш не підтримав. Взагалі, Леонід був гарний хлопець, вічливий. Мене на ви називав, хоча я від нього була старшою лише на 5 років. Свекруха моя у його матері позичила нам на весілля мідні обручки, бо ж біднота тоді була. Вінчалися ми у Бармаках. Леонід Кравчук з матір'ю і відчимом був на нашому весіллі. Знати б тоді, що то буде колись така велика людина. Невдовзі після нашого весілля поїхав він на навчання. Відтоді став рідко бувати в селі. Згадую своє життя, що так швидко сплинуло, і все перед очима стоїть то робота, то діти, а все більше труднощі. Після народження другої доньки так тяжко захворіла, що й надії на життя не було. Але Богу дякувати, прийшов до мене тяжко хворої лікар Борис Квашенко і визначив таке лікування, що підняло мене на ноги. Нікому не довірив лікування і тримав мене під своїм контролем. Сам додому приїжджав, давав слушні поради. Добра залишилася про нього пам'ять. Ото сяду і згадую пережите. Село мого дитинства згадую, батьків, братів, сусідів, яких вже немає на цьому світі. Ту найсмачнішу, найсолодшу воду із нашого бармацького джерела, яке сьогодні перетворилося на болото. Все відходить. Важко переступає власним подвір'ям, спираючись на палицю, поважна немолода жінка. Все ще хочеться зробити, усьому дати лад, а дітям раду й пораду, але ноги вже не слухаються. Усмішка осяє її обличчя лише тоді, коли притискаються до неї її щебетливі правнуки. Мабуть, у них і є те справжнє щастя. 2012 рік. Лікар від Бога. Лікар від Бога, кажуть люди про тямущого, високопрофесійного лікаря. Таке визнання мало кому випадає. У світила рівненської медицини Бориса Квашенка воно було. Вдячну пам'ять про нього, унікального лікаря, який практикував майже до 90 років, зберігають тисячі рівнянок, котрі завдяки йому почули слово «мама». Коли б не він, тисячі дітей просто б не прийшли у цей світ. Без сучасних хімічних препаратів і електронного обладнання, яким оснащена сучасна медицина, він б творив такі дива, наче його розум і руки справді направляв сам Бог. Дякую Богові й долі, що у 2006 році я встигла записати спогади Бориса Костянтиновича Квашенка, які лягли в основу цього біографічного нарису. Якесь магічне знамення мала навіть його поява у цей світ. Родина судового чиновника Подобєда, діда Бориса Квашенка по матері, мешкала у своєму родовому будинку на вулиці В'язничній, тепер вулиця Пушкіна. У невеличкій кімнаті на другому поверсі старовинного дерев'яного будинку прилягла відпочити вагітна донька Степана Мартиновича Фатіна. А за вікном розпочалася гроза. Небо країли блискавиці. Ударив грім. Раптом кімнату осяяло сліпучим світлом. Це тривало лише мить. Неземна вогневиця, влетівши у розчинене вікно, пропливла під ліжком вагітної жінки і спокійно вилетіла у вікно з протилежного боку. Від жаху в жінки розпочалися перейми. Вже згодом усім було зрозуміло, що оселю відвідала кульова блискавка. А вночі на світ з'явився перший і єдиний син Фатіни та Костянтина Квашенків, якого назвали Борисом. Це було 6 серпня 1913 року. Родина Квашенків усе життя жила в батьківському домі, побудованому на початку ХХ століття дідом Бориса Костянтиновича Степаном Мартиновичем Подобєдом. Дід одержав юридичну освіту в Москві, а у 1911 році прибув до Рівного. Придбавши землю, почав будувати власний будинок неподалік в'язниці. З Москви Степан Мартинович приїхав із дружиною Людмилою Дмитрівною Патрікеєвою і старшою донькою Євгенією. Тут у них народилися ще дві доньки – Фатіна і Раїса. Будинок Подобєдів цікавий як за особливим архітектурним рішенням до двоповерхової будови гостроверхими дашками із численними кімнатами та балконами, так і за технологією дерев'яного будівництва. Кожна дошка для утеплення була обмотана соломою, а зовні стіни були оштукатурені. Нині цей столітній будинок, хоча й зберігся, але зазнав значних змін. Після ремонту зовнішні стіни оббили синтетичною білою вагонкою, з'явилися пластикові вікна, добудовані й інші приміщення. Нинішнім господарям на початку 21 століття було значно простіше і дешевше відремонтувати віковий будинок у такий спосіб, аніж реставрувати старовину. А жаль. У Рівному старовинних будинків щороку залишається все менше. Коли Подобєди розпочинали будівництво, то поруч було лише два будинки – дерев'яний на вулиці Волосній, нині вулиця Малий Узвіз 6, і будинок напроти, в якому мешкав священник Іполит Ярмолович. У споруді, де нині знаходиться управління МВС у Рівному, у 1900 році клопотаннями міського голови Буховича та відомого мецената барона Штейнгеля у двоповерховому приміщенні була відкрита російська жіноча гімназія. А у 20-30 роки минулого століття там розташувалася польська державна гімназія імені Тадеуша Костюшка. Зять Подобєдів, майбутній батько Бориса Костянтиновича Силуан Квашенко, був родом із Поліського містечка Володимирець і сім'ї лісника. Діти Квашенків мали хороші здібності до навчання. Усі троє його дочок Володимирецького лісника стали вчителями. Донька Лідія яка у 1913 році закінчила Рівненську жіночу гімназію, вийшла заміж за естонця. Виїхала на батьківщину чоловіка, вчителювала, а з часом стала письменницею. У 1950-60-х роках вона, Лідія Силуанівна Компус, видала декілька книг російською мовою. Старшого сина Костянтина батько відправив на навчання до Рівненської чоловічої гімназії, яку він успішно закінчив і з 5 рублями золотом поїхав до Петербурга пробивати собі шлях у науку. Здібний хлопець одночасно подав заяви у 5 вузів і скрізь успішно склав іспити. Для навчання обрав найбільш престижний – Петербурзький політехнічний. Студент Квашенко заробляв на життя репетиторством і мав відмінні успіхи у навчанні, мріючи залишитися викладачем цього інституту. В один із приїздів до Рівного він одружився із Фатіною Подобєт, і скоро молода пара відбула до Петербурга. Після народження сина Бориса подружжя повернулася до Петербурга, залишивши хлопчика на деякий час у батьків дружини. Однак усі плани розпочати наукову і викладацьку діяльність у північній столиці зруйнував більшовицький переворот в Росії. Квашенки повертаються до Рівного, до сина і батьків. Решту свого життя Костянтин Силуанович Квашенко прожив у Рівному. Працював викладачем математики, спершу в російській, а згодом і у польській гімназіях. Місцем його останнього притулку стало кладовище «Грабник», де він похований поруч із дружиною та її батьками. Свого єдиного сина Бориса батьки віддали на навчання спершу в російську приватну гімназію, яка в той час знаходилася у парку Любомирського, а згодом батько перевів його у польську державну гімназію, де сам був викладачем. Зі спогадів Бориса Костянтиновича Квашенка. Закінчив я гімназію у 16 років. Батько мій був розумною людиною і вирішив, що добре було б вивчити сина на лікаря. Це було цілковитим рішенням мого батька. Але я вдячний йому за це до сьогоднішнього дня. Мені ж у ті далекі юні роки було однаково, куди йти вчитися. Найліпше я знав математику, адже гімназія була математичного профілю. Для навчання в медичному інституті потрібні були знання латини, тож батько найняв мені хорошого репетитора, завдяки якому я екстерном до 8 класу склав латинську мову. Відправили документи в медичний інститут до Познані, і мене прийняли за конкурсом документів. Медичний інститут у Познані і дотепер, як і на той час, вважається у Польщі одним із найкращих. Я одержав диплом лікаря і міг працювати за будь-яким фахом. Але треба було рік практикувати. Тож я обрав спеціалізацію хірургія. Практику проходив у лікарні, яка знаходилася у Тютьковичах. На той час це була обласна лікарня. Приміщення було, звичайно, бідненьке, але фаховий склад був достатньо кваліфікований. Директором цього госпіталю і водночас хірургом був Томашевич. Прекрасним хірургом був Барановський. Авторитет лікаря вимірювався одним критерієм – як його оцінювало населення. Працював у Рівному чудовий лікар-єврей Мордек Сегал. Жив він на вулиці Поштовій, де нині обласна стоматологічна поліклініка. Це був його приватний будинок, де він приймав і пацієнтів. Старий Сегал, так по-простому його називали. Він знав у медицині усі спеціальності. Навіть приказка у місті побутували. Жоден єврей у Рівному не помирав, поки його не оглянув Сегал. Лікарем-хірургом був і син Сегала. Пізніше він працював у невеличкій лікарні Червоного Хреста, яка знаходилася на теперішній вулиці 16 липня. Пізніше у цій лікарні був пологовий будинок. Напередодні Другої світової війни 26-річний лікар Борис Квашенко починає працювати у Рівному в пологовому будинку на вулиці Бандурського, нині вулиця Михайла Драгоманова, 9. Головним лікарем цієї лікарні був Микола Миколаєвич Прохоров. У довоєнному Рівному лікарі Прохорови, батько і син, вони мали значний авторитет. Їхній будинок на вулиці Словацького стоїть і донині. Тут розташовано паспортний стіл. Зі спогадів Бориса Квашенка. Старший Прохоров приїхав до Рівного під час Першої світової війни. Він був хірургом і акушером-гінекологом. Приймав пологи, оперував, мав великий авторитет. Молодший Прохоров, який теж закінчив медичний інститут у Познані, як і батько, був акушером-гінекологом. І батько, і син носили однакові імена та по батькові – Микола Миколаєвич. Старший Прохоров помер у Рівному 11 березня 1930 року і з великими почестями похований на кладовищі Гробник. Молодший Прохоров з початком війни був мобілізований на фронт і невдовзі став головним лікарем війська польського під командуванням генерала Андерса. Гарнізон Андерса стояв якийсь час у Рівному. Неподалік був шпиталь, у якому працював Прохоров. Так вони з Андерсом і познайомились. Разом вони опинилися в Англії, де формувались частини війська польського. Після війни Прохоров повернувся у Познань, працював лікарем, захистив докторську дисертацію, одержав звання професора. Його направили до Щеціна, де він став завідуючим медичною кафедрою. У цьому польському місті Прохоров помер. Його дружина і син виїхали до США. Коли розпочалася Друга світова війна, Бориса Квашенка теж мобілізували до польського війська як лікаря і направили спочатку в Люблін, а згодом у військовий госпіталь до Луцька. Зі спогадів Бориса Квашенка. Госпіталь німці бомбардували двічі на добу. О 6-й годині ранку і о 6-й вечір. Хоч годинник по них звіряй. Було, що бомби падали, коли ми стояли за операційним столом. Тоді я й завів борідку, бо голитись було ніколи. Війна у 1939 році тут тривала лише місяць, а далі почалося безвладдя. І я разом із медиками-земляками пішки прийшов із Луцька до Рівного. Супутницею життя Бориса Квашенка стала медична сестра Софія Ренбелінська, з якою вони обвінчалися у Свято-Воскресенському соборі у 1938 році. У них народилося дві доньки – Ірина і Єлизавета, які успадкували батькову професію, стали лікарями. За часів німецької окупації лікарня на сучасній вулиці Драгоманова слугувала лише окупантам. Фашисти виділили персоналу 24 години, щоб залишити медичний заклад. Борис Квашенко разом із відомим рівненським лікарем-урологом Раєвським у той час починає працювати в лікарні по вулиці Дворецькій. Зі спогадів Бориса Квашенка. У війну мало народжували дітей. Німці до нашої лікарні зверталися рідко. Ми допомагали місцевому населенню. Пам'ятаю випадок, коли якийсь німець привіз у нашу лікарню хвору жінку, яку треба було терміново оперувати. Він чомусь опікувався нею. Коли ми стали готувати її до операції, вона прошепотіла: «Лікарю, не оперуйте мене, я єврейка, мені все одно помирати». У повоєнному 1946 році Квашенко організував у Рівному пологовий будинок на 60 ліжок, де був його головним лікарем і ординатором одночасно. 36 років Борис Константинович працював головним акушером-гінекологом Рівненської області. Він залишався при цьому безпартійним, що на той час було рідкістю. Однак високий професіоналізм лікаря Квашенка був основним підтвердженням його абсолютного авторитету серед пацієнтів і керівництва медичної галузі області. Рівненський лікар-практик збагачував медичну науку своїми досягненнями і відкриттями в галузі гінекології та акушерства. У 1968 році він став першим доктором медичних наук на Рівненщині. Борис Константинович проводив унікальні, можна сказати, ювелірні операції, рятуючи жінок, повертаючи їм повноцінне життя. Борис Квашенко упродовж своєї медичної діяльності опублікував понад 60 наукових робіт, 3 монографії, був учасником різноманітних наукових конференцій і симпозіумів. Його ім'я було відомим не лише в Україні, а й за рубежем. Не дуже щедрими на нагороди й відзнаки цього унікальному лікареві були радянські урядовці. Та й незалежна Україна не сильно переймалася його заслугами. Серед дипломів і грамот найвищою відзнакою – відмінник охорони здоров'я. А у 1998 році польський уряд вручив Борисові Квашенку медаль за участь в оборонній війні 1939 року. За довгу медичну практику, а працював лікар Квашенко майже до 90 років, він завжди залишався вірним обраному шляхові, надаючи допомогу жінкам, рятуючи тяжкохворих, даючи шанс для життя майбутнім поколінням. Тисячі жінок завдячують за подаровану радість материнства саме йому. В останні роки життя його похилого віку, худого, інтелігентного чоловіка з палицею часто можна було зустріти, як він повільною ходою прогулювався вулицею Соборною. Його рідко хто впізнавав, а він цього навряд чи й потребував. Ішов і цілком занурений у свої думки. Він був надто далеко від усіх перехожих. Попри нього вулицею крокувала зовсім інша, мало зрозуміла йому епоха. Настав ранок світлого Христового Воскресіння 2008 року. «Вот сейчас все соберемся, разговеемся с веченым, радость-то какая!» Це були останні слова християнина, який прожив у цьому світі майже 95 років і мав щастя відійти у вічність на Великдень. Кажуть, що люди, які вмирають на Великдень, потрапляють прямісінько до раю, бо в ці дні там ворота розчинені навстіж.